Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ 10 រោចខែផល្គុន ឆ្នាំមមីឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បន្តការវាយលុកប្រឆាំងនឹងពុទ្ធជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុងទីក្រិតអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរដោយអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែននាំឲ្យមានបញ្ហាដល់ការថែរក្សាសុខភាពក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសក្រមទាហានរដ្ឋាភិបាលបានវាយបណ្ដេញពួកបូកូហារ៉ាមចេញពីរដ្ឋអាដាម៉ាវ៉ាក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ា
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ការសិក្សាអំពីកម្មវិធីជំនួយលើកដំបូង1ដែលបង្ហាញឲ្យដឹងថាចិនបានផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុមានតម្លៃច្រើនជាង $10,000,000នៅក្នុងទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះទៅដល់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូង2ស្ត្រីនៃសហគមន៍ដីធ្លីដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកស្រី Michelle Obama ឲ្យមានការដោះលែងស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីពីពន្ធនាគារ3ការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ PEW អំពីមតិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគាំទ្រការសម្រេចរបស់លោក Obama បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសគុយបាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានជំរុញការវាយលុកធំរបស់ពួកគេដើម្បីវាយយកក្រុងទីក្រិតមកវិញដែលនៅទីនោះគេរាយការណ៍ថាពួកយុទ្ធជននៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ដែនដីហើយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់នៅតែសម្ដែងការទុកចិត្តតទៅទៀតថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពួកគេនឹងវាយកក្រុងនេះបានទាំងស្រុងមកវិញក្រុងទីក្រិតមានតម្លៃខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងខាងនិមិត្តរូបពីព្រោះវាជាទីក្រុងកំណត់របស់អតីតមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ឈ្មោះសាដាមហ៊ុសេនមានក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងពួកជីវពលឈីអៃតគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានឡោមព័ទ្ធក្រុងនេះហើយវាយកបានដំបងមួយចំនួនដែរទោះណាជាគេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ថាកងកម្លាំងទាំងនេះបានទៅដល់ចម្ងាយប៉ុន្មានហើយទេការវាយលុកលើរណសិរ្សជាច្រើននេះដែលនៅពេលនេះបានចូលក្នុងអតីតទី2ហើយនោះមានដំណើរការយឺតដោយពួកអ្នកលបបាញ់ត្រង់និងដោយសារអន្តៈរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមការពិភាក្សាគេបានរាយការណ៍ថាទាហាន6នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅពេលជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងប្រទេសទុរគីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី16នាក់ដែលភៀសច្រានជាកុមារបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីទៅចូលរួមជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទុរគីបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាកងកម្លាំងសន្តិសុខកំពុងស្វែងរកជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី16នាក់ទៀតដែលបានត្រូវរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេសទុរគីអង្គការ Human Rights Watch មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរដាក់កំហិតដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការយឺតយូរធ្ងន់ធ្ងរដល់ការផ្តល់ជំនួយខាងវិជ្ជាសាស្ត្រដល់តំបន់ត្រួតត្រាដោយពួកឧទាមក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការ HRW បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនបានផ្អែកលើសេចក្តីសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទនិងដោយផ្ទាល់ចំនួន10ថ្ងៃជាមួយពួកអ្នកធ្វើការខាងការថែរក្សាសុខភាពនិងពួកអ្នកជំងឺនៅក្នុងផ្នែកកាកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើតាមអង្គការ Human Rights Watch ថាការរឹតបន្តឹង លើការធ្វើដំណើរដាក់កំហិតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានរៀបរៀងពួកអ្នកស្រុកក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលសេវាកម្មថែរក្សាសុខភាពផ្ដល់ប្រកាសដោយរដ្ឋអង្គការនេះបាននិយាយថាការរឹតបន្តឹងនេះមានផលប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់ពួកអ្នកជំងឺដែលទទួលការព្យាបាលការផ្ទុកមេរោគ HIV ជំងឺរបេងនិងការញៀនគ្រឿងញៀនអង្គការ Human Rights Watch ក៏បាននិយាយដែរថាការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរក៏បានធ្វើឲ្យមានការយឺតយូរដែរដល់ការប្រគល់ឱសថដែលនាំឲ្យមានការខ្វះថ្នាំពេទ្យនៅក្នុង Clinics និងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងផ្នែកកកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមយុទ្ធរដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាពួកទាហានបានរំដោះតំបន់ចុងក្រោយបង្អស់កាន់កាប់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram នៅក្នុងរដ្ឋ Adamawa ក្នុងផ្នែកអេសានប្រទេសពួកយុទ្ធាថ្លែងនៅក្នុង Twitter របស់ពួកគេថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលបានបណ្ដេញពួកបះបោចេញពីតំបន់ Madagali នៃជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសកាមេរូនគ្មានការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យអំពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះទេនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសមួយកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីនីជេរីយ៉ា Goodluck Jonathan បានទស្សន៍ទាយថាពួក Boko Haram នឹងបាត់បង់ដែនដីចុងក្រោយរបស់ពួកវាក្នុងរដ្ឋ Adamawa និងរដ្ឋ Yobe នៅពាក់កណ្តាលសប្តាហ៍ក្រោយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអាជ្ញាធរប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចាប់ខ្លួនជន5នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបុរស6នាក់និងស្ត្រី2នាក់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាជាសមាជិកនៃបណ្ដាញមួយដែលគ្រងធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងជ្រើសរើសពួកយុទ្ធជនដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេក្រេតារីការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនពួកជនទាំងនេះបានត្រូវធ្វើនៅក្នុងខេត្តបាសេឡូណានិងខេត្តជីរូណាក្នុងប៉ែកអេសានប្រទេសនិងនៅក្នុងខេត្តអាវីឡានិងខេត្តស៊ីយូដាតរីអាល់ក្នុងផ្នែកកណ្តាលនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញជនទាំង8នាក់នេះដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងជាពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញជន5នាក់ក្នុងបណ្ដាជនទាំងនេះមានដើមកំណើតម៉ារ៉ុកសេក្រេតារីថ្លែងការនេះបាននិយាយថាពួកជនទាំងនេះដំណាងការគម្រាមកំហែងដល់ធនធានយ៉ាងច្បាស់លាស់និងដែលមានបន្តទៅទៀតដល់សន្តិសុខជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃអេស្ប៉ាញនិយាយថាជនទាំង8នាក់នេះបំរើការក្នុងសាខាឃោសនាមួយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាអង្គការផ្តល់ជំនួយបារាំងមួយឈ្មោះ Triangle Génération Humanitaire បានចាប់ផ្ដើមគម្រោងការមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីកែលម្អអាហារូបត្ថម្ភនៃពួកជនដែលងាយរងគ្រោះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយគេហទំព័ររបស់អង្គការមនុស្សធម៌នេះក្រុមនេះគ្រោងនឹងផ្តល់ប្រាក់$130,000ដល់គម្រោងការនេះគេរំពឹងថាមនុស្សប្រមាណ235,000នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលក្រុមកុមារនិងពួកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងនឹងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងការនេះ website នៃអង្គការមនុស្សធម៌នេះបាននិយាយថាជាទូទៅគម្រោងការនេះមានគោលដៅធ្វើវិភាគទានដល់ការកែលម្អប្រកបដោយចីរភាពនៃអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ក្រុមកុមារដែលពឹងពាក់លើស្ថាប័នសង្គមគិច្ចនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាដ៏ទូលំទូលាយជាលើកដំបូងនៃកម្មវិធីជំនួយដែលកើនឡើងជាលំដាប់របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ Pacific ភាគខាងត្បូងបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុមានតម្លៃច្រើនជាង$1,000,000នៅក្នុងទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះប្រទេសចិនមានលទ្ធភាពឡើងលើសប្រទេសជប៉ុនក្នុងឋានៈជាអ្នកធ្វើអំណោយទានធំបង្អស់ទី3នៅក្នុងតំបន់នេះបន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថាន Lowy សម្រាប់គោលនយោបាយអន្តរជាតិឬ Lowy Institute for International Policy ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ីដនី លោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលវិទ្យាស្ថាន Lowy ចាត់ទុកថាជំនួយរបស់ចិនទៅតំបន់ Pacific ភាគខាងត្បូងភាគច្រើនជាទង្វើល្អមួយដោយពលរដ្ឋនៃពិភពលោកម្នាក់ដែលមានការទទួលខុសត្រូវជំនួយហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យធូរស្រាលដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នាដែរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាការហូរចូលនៃក្រុមហ៊ុននិងជនចំណាក់ស្រុកចិនបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយសហគមន៍ដែលរស់នៅលើកោះទាំងនោះការនេសាទទាំងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងទាំងខុសច្បាប់ដោយកប៉ាល់ចិនគឺជាការព្រួយបារម្ភពិសេសរួមជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការជីករ៉ែគម្រោងវិនិយោគដ៏ធំបង្អស់របស់ចិននៅក្នុងតំបន់គឺអណ្ដូងរ៉ែ Ramu Nickel តម្លៃ1600លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេស Papua New Guinea គឺជាកន្លែងដែលមានវិធបដិវត្តពីព្រោះមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើបរិស្ថានប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបង្អស់ទី2នៃប្រជុំកោះប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើអំណោយទានដល់ធំមួយខ្លួននឹងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញរូបភាពជាវិជ្ជមានជាងមុនមួយលោកស្រី Philippa Brand ដៃគូស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅវិទ្យាស្ថាន Lowy Institute និយាយថាក្រុងប៉េកាំងនឹងត្រូវការធ្វើការឲ្យខ្លាំងឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនបានដូចដើម
China actually does have a bit of a challenge in the region in that along with a growing aid program there's been an increase in the number of
China ប្រកាសជាមានការលំបាកខ្លះនៅក្នុងតំបន់គឺរួមទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនួយកំពុងកើនឡើងចំនួនក្រុមហ៊ុនចិនដែលចូលទៅធ្វើវិនិយោគក៏កើនឡើងដែរហើយជាមួយគ្នានោះជនចំណាក់ស្រុកជនជាតិចិនជាច្រើនបានផ្លាស់ទៅនៅតំបន់នោះហើយបញ្ហានេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តនិងការព្រួយបារម្ភខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍ប្រជុំកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដែលក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវដោះស្រាយ
ការវាយតម្លៃនៃវិទ្យាស្ថាន Lowy អំពីជំនួយរបស់ចិនបានយោងតាមប្រភពដើមចំនួន500រួមមានទាំងថវិកាឯកសារនៃកិច្ចសន្យានិងសេចក្តីថ្លែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការស្រាវជ្រាវដ៏ទូលំទូលាយទី1នៃប្រភេទនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ប្រទេសចិនបានផ្តល់ថវិកា1400លានដុល្លារនៅក្នុងជំនួយបរទេសឧបតោភាគីដល់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែជាប្រទេសផ្ដល់អំណោយទានធំជាងគេបង្អស់ដែលផ្ដល់ជិត7000លានដុល្លារក្នុងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះប្រទេសចិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសកោះ8នៃតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូងមានដូចជាកោះ The Cook Islands The Federated State of Micronesia កោះ Fuji Niue Papua New Guinea Samoa Tonga និងកោះ Vanuatu ការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសតៃវ៉ាន់ក្នុងនយោបាយការទូតខាងប្រាក់ជំនួយបានឃើញលេចចេញជារឿងធំនៅក្នុងតំបន់ក្នុងខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងតៃប៉េបានផ្ដល់គ្រឿងលើកទឹកចិត្តដើម្បីជាថ្នូរសម្រាប់ការទទួលស្គាល់ផ្នែកនយោបាយការប្រកួតប្រជែងខាងប្រាក់ចំណាយភាគច្រើនបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2008នៅពេលដែលពួកអាញាធរកោះតៃវ៉ាន់បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយទីក្រុងប៉េកាំង
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA App version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Storeវាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើលអាពណ៌ខៀវមានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download app VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps
ស្ត្រីមកពីសហគមន៍ដីធ្លីចំនួន4បានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកស្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិក Michelle Obama ដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីពីពន្ធនាគារលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មួយសប្តាហ៍មុនលោកស្រី Michelle Obama បំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រុមស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន4បានស្នើឲ្យលោកស្រីភរិយាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama នេះជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេលោកស្រីស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី21និង22ខែមីនានេះដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៃគោលនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីសិក្សានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះស្ត្រីមកពីសហគមន៍បឹងកក់បូរីកេឡាសហគមន៍ប្រលានយន្តហោះ SOS បណ្ដាញអតីតស្ត្រីបឹងកក់ដែលកំពុងតែមានទំនាស់ដីធ្លីបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំឲ្យលោកស្រី Michelle Obama ជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយជម្លោះដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគេនិងស្នើឲ្យមានអន្តរាគមន៍ដោះលែងស្ត្រីដែលជាសកម្មជនដីធ្លីចំនួន11នាក់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកបានចេញមកទទួលញត្តិនោះអ្នកស្រីយ៉ងបុប្ផាតំណាងសហគមន៍ស្ត្រីបង្កក់បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅពីមុខស្ថានទូតអាមេរិកថាមន្ត្រីទូតបានសន្យានឹងជួយបញ្ជូនលិខិតនេះទៅកាន់លោកស្រីដែលជាស្ត្រីទី1អាមេរិក
ខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់គាត់ថាសក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំចំពោះលោកជំទាវ Michelle Barack Obama ដែលអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់ស្ត្រីដែលរងគ្រោះនៅតំបន់បឹងកក់ហើយគាត់ថាគាត់នឹងបញ្ជូនលិខិតហ្នឹងទៅតាមលំដាប់លំដាលនៃស្ថានទូតរបស់គាត់ដែរហើយនឹងមានមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឲ្យបានដឹងពីញត្តិរបស់យើង
ស្ត្រីនៃសហគមន៍ដីធ្លីទាំង4មានទំនាស់ដីធ្លីយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយនៅតែមិនទាន់មានការដោះស្រាយសមស្របណាមួយនៅឡើយទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីទាំងនេះធ្វើការតវ៉ាជាញឹកញាប់ហើយក៏ទទួលបានការបង្ក្រាបនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអធិប្បាយថាការដាក់ញត្តិជូនលោកស្រី Michelle Obama មិនមែនជាការសមស្របនោះទេ
យកញ៉ាត់តែជាបញ្ហារបស់គាត់ជាមួយនឹងអាញាធរនៅក្នុងកម្ពុជាយកទៅដាក់ជូនទៅលោកជំទាវ Michelle ឬជាជំទាវទី1នៅខាងការរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺវាមិនសមស្របទេគឺពោះការធ្វើនៅលោកជំទាវទី1មកកាន់ហើយកម្ពុជានេះគឺគាត់នៅក្នុងទឹកដៃឯកសារសិទ្ធិបុព្វធរសព្វសារ
មន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសារអេឡិចត្រូនិករបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញបញ្ហានេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ PEW កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះបង្ហាញថា ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង 60% គាំទ្រការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាលពីខែធ្នូក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតពេញលេញមួយជាមួយប្រទេសគុយបាហើយបោះជំហានទៅមុខក្នុងការបញ្ចប់ការដាក់បម្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសនេះដែលមានតាំងពីជំនាន់លោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy ក្នុងទសវត្ស1960មកក្នុងចំណោមអ្នកដែលគាំទ្រវិធានការនេះខ្លាំងជាងគេគឺកសិករអាមេរិកដែលមើលឃើញថាប្រទេសគុយបាជាទីផ្សារមួយសម្រាប់ការនាំទំនិញចេញអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Ken Faber រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដូវដាំដុះនៅរាប់សប្តាហ៍ទៀតសម្រាប់ Thomas Martin ជាកសិកររដ្ឋ Illinois ប៉ុន្តែគាត់រំភើបពីអនាគតដែលអាចលក់ផលិតផលគាត់ច្រើនឡើងទៅឲ្យប្រទេសគុយបាដែលត្រូវហាមឃាត់ពីមុនន
ៅកសិដ្ឋានយើងដាំពោតតាមធម្មជាតិដែលគ្មានការកែប្រែធម្មជាតិច្រើនដែលបញ្ជូនទៅកាន់ទីផ្សារនាំចេញយើងនឹងបានចំណេញច្រើននៅក្នុងការនាំចេញបន្ថែមទៅគុយបា
លោក Martin ថាការលុបចោលទណ្ឌកម្មអាចជួយបង្កើនការចំណេញ 15% ការបញ្ជូនផលិតផលទៅគុយបាដែលនាំចូលមហូបអាហារប្រហែល 80% ឪពុកគាត់មិនដែលធ្លាប់ឮកាលពីមុនទេThe entire
time my father and my ពេលដែលឪពុកខ្ញុំនិងឪពុកមីខ្ញុំធ្វើកសិដ្ឋានយើងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាង54ឆ្នាំទីផ្សារនៅគីបាមិនបានបើកសម្រាប់យើងនៅអាមេរិកទេ
Martin ថិតក្នុងចំណោមកសិករដែលជំរុញឲ្យសភាលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែមុនពេលលោក Obama ប្រកាសលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មផលិតផលពីចំការ Illinois បានទៅដល់គីបារួចហើយលោក Mal Albertson នៃសមាគមសន្តិសុខ Illinois
កសិកម្មរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មដោយច្បាប់កែតម្រង់នៅក្រោមប្រធានាធិបតី Clinton ប៉ុន្តែយើងត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើន
អបសាមួយគឺអាមេរិកមិនអាចបន្តឥណទានដល់គុយបាពលរដ្ឋគុយបាត្រូវបងប្រាក់សុទ្ធ
វាធ្វើឲ្យយើងគ្មានការប៉ុណ្ណាំងប្រជែងផលិតផលកសិកម្មចេញទៅគុយបាបានធ្លាក់ចុះក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំនេះយើងគិតថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាសេរីភាព
ផលជុនសុនជាអនុប្រធានសមាគមចម្រុះកសិកម្មអាមេរិកសម្រាប់គុយបាAnd what
we do is represent អ្វីដែលយើងធ្វើគឺតំណាងកសិកម្មអាមេរិកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មយើងជាមួយគុយបា
Johnson ថាការបញ្ចប់ទណ្ឌកម្មហើយនឹងបន្តឥណទានឲ្យគុយបាអាមេរិកមានការប្រកួតប្រជែងជាងមុនព្រោះយើងនៅជិតគុយបា
ខ្ញុំគិតថាពាណិជ្ជកររំភើបចំពោះឱកាសនេះ
ដំណើរទៅគុយបាដឹកនាំដោយ Johnson មានមនុស្សច្រើនចូលរួម Thomas Martin ជាតំណាងកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មម្នាក់នៃអ្នកតំណាង75នាក់ដែលធ្វើដំណើរទៅជាមួយ Johnson ទៅកាន់គុយបានៅខែមីនាMartin ទៅគុយបាជាលើកទី2ហើយទោះមានសតិធិនិយមពីអនាគតពាណិជ្ជកម្មក៏លោកដឹងពីបញ្ហាប្រឈមដែរ There's definitely
a lot of issues we have to work through មានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងត្រូវដោះស្រាយអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឋានៈជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកខ្ញុំយល់ថាមានវិហារជាច្រើនបានបិទនៅទីនោះនេះជាការកង្វល់មួយសម្រាប់ខ្ញុំនៅគីបាទណ្ឌកម្ម54ឆ្នាំរបស់យើងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានប្រសើរដល់តិចបំផុតនៅគីបាIt's time to
try something new. ក្នុងសន្ទរកថាពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលោកអូបាម៉ាបានអំពាវនាវដល់សភាឲ្យចាប់ផ្តើមធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយម៉ាទីនសង្ឃឹមដល់ពេលដែលគាត់ប្រមូលផលពោតនិងសណ្តែកនៅឆ្នាំក្រោយផលនោះភាគច្រើននឹងយកទៅលក់នៅគុយបា
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថា ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានអាវុធនិងប្រកាសច្រើនក៏ប៉ុន្តែពួកវាមិនមែនមិនអាចត្រូវវាយផ្ចាញ់បានទេលោក John Brennan បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះមានវិន័យប៉ិនប្រសពខាងការប្រយុទ្ធហើយមិនមែនវាយឈ្នះពួកវាបានក្នុងពេលមួយយប់ទេក៏ប៉ុន្តែលោក Brennan ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាច្រើនចុះអន់ខ្សោយហើយមានសញ្ញាច្បាស់លាស់ថាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ពួកវាកំពុងរងគ្រោះហើយផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោកអនិតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក George W. Bush និងភរិយាលោកបានសម្ដែងកង្វល់អំពីការចាប់ខ្លួនពួកនិស្សិតភូមាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Bush និងភរិយាលោកចែងថានៅក្នុងចំណោមពួកជនបានត្រូវចាប់ខ្លួនមានលោកភ្យោអោងអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធសហភាពនិស្សិតក្នុងទូទាំងប្រទេសភូមាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា All Burma Federation of Student Unions និងជាអ្នកចូលរួមម្នាក់ក្នុងវេទិកាសេរីភាពនិងភាពជាមេដឹកនាំរបស់វិទ្យាស្ថាន Bush ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បាននិយាយដែរថាលោកភ្យោអងជាក៏ដូចជាបាតុករជាច្រើនអ្នកជាពួកនិស្សិតដែលធ្វើការដើម្បីគ្រប់គ្រងអន្តរកាលនៃប្រទេសភូមាដោយត្រួតត្រងប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំមួយមានដំណាលភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពូទីនចិនបានប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្រៅកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលភូមាបានបាញ់ផ្ទាក់ដាក់ភ្នំនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសភូមានិងប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសការបាញ់ផ្ទាក់នេះមានឡើងនៅពេលការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកយោធារដ្ឋាភិបាលភូមានិងពួកឧទាមអំបូចិននៅតែប៉ះទង្គិចគ្នាតទៅទៀតនៅក្នុងតំបន់ពិសេសកូកាំងនៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាអ្នកនាំពាក្យកូកាំងឈ្មោះទុនញ៉ាត់លីនបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមិនៃ VOA ថាគ្រាប់បែកត្រូវទម្លាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងយន្តហោះច្បាំងរដ្ឋាភិបាលភូមិបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រុកចិន4នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយមាន9នាក់ទៀតត្រូវរបួសកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមយោធាភូមិបានប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសឹកនិងភាពមានអាសន្ននៅក្នុងតំបន់កូកាំងនាំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រត់គេចខ្លួនទៅកាន់ខេត្តយូណានក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្កោលទោសការបាញ់ប៉ូលីស2នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ដែលពោពេញដោយការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដោយលោកបានហៅការបាញ់កំភ្លើងនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះត្រូវតែចាប់ខ្លួនឲ្យបានលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងកម្មវិធីយប់ជ្រៅមួយតាមទូរទស្សន៍អាមេរិកមួយឈ្មោះកម្មវិធី Jimmy Kimmel Live
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.